Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un diplomat rus vizitează Chișinăul la 2 ani după ce l-avertizase să nu strângă legăturile cu Uniunea Europeană.
Autoritățile locale denunță tergiversarea legii care le-ar permite să controleze destinația terenurilor agricole.
Această lege ar face mai transparent tot acest proces. Noi acum nu cunoaștem unde merg banii de la schimbarea destinației.
Secretarul de stat american John Kerry a povestit unei televiziuni în ce domenii se poate coopera cu Moscova.
Și FBI-ul a reușit să acceseze datele de pe iPhone-ul unui suspect de terorism, chiar dacă Apple a refuzat să coopereze.
La început ascultați buletinul de știri.
Premierul Moldovei Pavel Filip și ministrul de externe Andrei Galbur au avut astăzi întrevederi la Chișinău cu viceministrul afacerilor externe al Federației Ruse Grigori Karasin, aflat într-o vizită în Republica Moldova. Întâlnirile nu au fost urmate de conferințe de presă și presa nu a avut acces la convorbiri. Grigori Karasin a fost și la Tiraspol. Potrivit serviciului de presă al guvernului de la Chișinău, s-a discutat despre relațiile între Republica Moldova și Federația Rusă, perspectivele de dezvoltare a acestora și despre reglementarea problematicii transnistrene. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat, citat de agențiile internaționale de presă, că a ordonat armatei ruse să se pregătească de operațiunile de deminare de la Palmira din Siria și a cerut Europei să restabilească cooperarea militaro-tehnică pentru a reclădi încrederea reciprocă. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe a Comisiei Prezidențiale pentru Cooperare Tehnico-Militară. Potrivit agențiilor ruse de știri, Putin a spus și că anul trecut Rusia a exportat arme în valoare de 14 miliarde și jumătate de dolari. Parlamentul Ucrainei a aprobat demisia procurorului general Victor Shokin, considerat de partenerii occidentali ai Ucrainei drept un obstacol în calea combaterii corupției. Moțiunea referitoare la demisia sa a fost acceptată cu 289 de voturi, mult peste minimul de 226 necesar. Trei partide parlamentare ucrainene au căzut de acord să formeze o nouă coaliție și l-au nominalizat pe președintele Parlamentului, Volodymyr Groisman, pentru a prelua funcția de premier. Cele trei partide sunt partidul premierului Arseniu Iaceniuc, cel al președintelui Petro Poroșenko și cel al fostului premier Iulia Timoșenko. Comandantul forțelor NATO din Europa, generalul american Philip Bridlove, care își încheie mandatul, a declarat la Vilnius, citat de agenția Reuters, că patrulele NATO care asigură securitatea aeriană a spațiului țărilor baltice ar trebui să aibă și capacitatea de combat. Cred că alianța trebuie să fie pregătită pentru acțiuni de apărare aeriană, a spus generalul american. 600 de militari americani se află în țările baltice și în Polonia din aprilie 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia. Kremlinul a acuzat guverne străine, fără a le numi, și organizații media că ar intenționa să pună piedici viitoarelor alegeri parlamentare din Rusia. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a mai spus și că anumite organizații încearcă să-l discrediteze pe președintele Rusiei, Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a vorbit despre Consorțiul Internațional pentru Jurnalism de Investigație, care ar scotoci în viața de familie a președintelui și prietenilor săi. Organizația cu sediul la Washington are jurnaliști în peste 62 de țări și nu a comentat până acum atacurile purtătorului de cuvânt al Kremlinului. Și Jana Nemțova, fiica cea mare a fostului lider al opoziției ruse Boris Nemțov, ucis în februarie anul trecut la Moscova, în apropiere de Kremlin, a primit împreună cu alte 13 femei premiul Departamentului de Stat American pentru Curaj. Premiul i-a fost înmânat de secretarul de stat american John Kerry, care a lăudat eforturile femeii de a expune corupția și de a apăra drepturile cetățenilor Rusiei, ca și de a promova adevărul împotriva minciunilor răspândite de autoritățile ruse. Doamna Nemțova lucrează la serviciul rusesc al postului 2CVL după ce a părăsit Rusia după asasinarea tatălui ei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibere.org. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigori Karasin, a vizitat Chișinăul, unde a discutat cu oficiali moldoveni, între altele, despre nevoia depășirii dificultăților existente în domeniul comercial-economic. Ultima dată Karasin vizitase Chișinăul în iunie 2014, înainte ca Republica Moldova să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, avertizându-o atunci că va suporta consecințe negative în comerțul cu Rusia. Despre vizita de astăzi relatează Ala Ceapai.
Viceministrul rus de externe, Grigori Carasin, a avut astăzi întrevederi cu premierul Pavel Filip și cu șeful diplomației, Andrei Galbur. Ambele au avut loc cu ușile închise și nu au fost urmate de declarații pentru presă. Comunicatele difuzate de Guvernul și Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că s-a discutat despre necesitatea intensificării dialogului politic, a cooperării comerciale economice și despre reglementarea transnistreană, fără a detalia însă substanța dialogului. Ministerul de Externe rusă nu a comunicat deocamdată despre rezultatele vizitei. În ajun anunța însă că Grigori Carasin planifica să atragă atenția părții moldovenești asupra, citesc, lipsei de temei pentru interdicțiile tot mai frecvente de intrare în țară aplicate unor categorii de cetățeni ruși, precum și barierilor artificiale în efectuarea rotației pacificatorilor ruși dislocați în regiunea transnistreană. Am încheiat citatul. Aceste subiecte sensibile de pe agenda discuțiilor ar putea explica discreția întrevederilor, crede analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Moldovei în Rusia. Vizita diplomatului rus după o perioadă îndelungată în care oficiali de la Kremlin au ocolit Chișinăul este mai curând una de tatonare, mai crede Anatol Țăranu, inclusiv în contextul anunțatei vizite la Moscova a ministrului de externe Andrei Galbur la invitația omologului său Sergei Lavrov.
Carasin, încă înainte de a vizita Chișinău, a menționat că relația cu Chișinăul era îngreunată de faptul că aici nu exista o guvernare stabilă. Acum situația, după părerea Moscovei, s-a schimbat și atunci Carasin a venit încoace ca să înțeleagă dacă Moscova ar putea să închege niște proiecte cu Republica Moldova. Cred că este foarte probabil că s-au discutat și posibilitatea semnării acestor două documente de colaborare în plan bilateral între țările noastre, dar și poate chiar și între două ministeri.
Viceministrul de externe rus Grigori Carasin s-a aflat astăzi și la Tiraspol, unde a avut întrevedere inclusiv cu liderul regiunii transnistrene Evgeni Șefciuc și cu șeful interimar al Departamentului de Externe al regiunii Vitale Ignatiev. Potrivit unui comunicat al administrației tiraspolene, emisarul rus a menționat, între altele, că dialogul între Chișinău și Tiraspol trebuie să continue. La rândul său, Evgeni Șefciuc a ținut să-i mulțumească Rusiei că, în pofida dificultăților economice cu care se confruntă, continuă să susțină financiar mai multe proiecte umanitare în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Liderul democrat Marian Lupu, care conduce principalul partid al guvernării, a repetat zilele trecute că Republica Moldova trebuie să se apropie de Uniunea Europeană și a spus că ar putea chiar fi pregătită să depună cerere de aderare până în 2019. Diana Răileanu a discutat cu expertul în relații internaționale, Leonid Litra, cercetător la Institutul de Politică Mondială de la Kiev, despre fermitatea orientării pro-europene a Chișinăului.
Moldova, cred că, dincolo de faptul că este într-un proces de integrare europeană, este interesată în același timp să aibă relații, cel puțin comerciale, bune cu Rusia. Și cred că pentru Moldova este interesant, atâta timp cât există o deschidere relativă din partea Rusiei, să obțină, în primul rând, anularea acelor restricții comerciale, așa numitul embargo, care a fost impus de Rusia în defavoarea Moldovei după ce Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Înainte de această vizită a fost făcută o declarație la Chișinău. Unul dintre liderii Partidului Democrat, domnul Marian Lupu, se arăta optimist că Republica Moldova ar putea depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană în 2019. Dumneavoastră, cum ați tratat această declarație?
Sunt mai puțin optimist decât domnul Lupu. Cred că declarația domnului Lupu are mai degrabă un caracter electoral, un caracter de poziționare a Partidului Democrat ca un partid care apără agenda integrării europene a Republicii Moldova, dar cred că această declarație nu coincide cu ce se întâmplă în Moldova. Cred că UE va da semnale mult mai serioase vis-a-vis de o eventuală cerere de aderare a Republicii Moldova în momentul în care Republica Moldova va îndeplini acele angajamente asumate neselit de nimeni. În primul rând, elucidarea fortului acelui renumit miliard În al doilea rând, reîntoarcerea banilor și pedepsirea celor care se fac vinovați de acest lucru și, bineînțeles, implementarea acordului de asociere. Deci declarația domnului Lupu, dacă o detașăm de realitatea din Republica Moldova, ea nu este o chestie doar teoretică. Ea se poate întâmpla. Dar dacă luăm în calcul ce se întâmplă în Republica Moldova în acest moment, ea este foarte puțin probabilă, pentru că o cerere de aderare trebuie să fie precedată de anumiți pași concreți care au fost făcuți pentru ca această cerere să fie primită într-un mod corespunzător. Până când acest lucru nu se întâmplă, eu aș trata mai mult declarația domnului Lupu într-un context poate preelectoral. Totuși avem prezidențiale la toamnă și anumite partide se poziționează deocamdată.
Ați ascultat opinia lui Leonid Litra, cercetător la Institutul de Politică Mondială de la Kiev, intervievat de Diana Răilean. Reprezentanții ai autorităților publice locale au exprimat nemulțumiri față de tergiversarea legii prin care aceste autorități vor primi dreptul să poată schimba destinația terenurilor de pe teritoriul administrat de ele. De exemplu, să poată transforma un lot agricol în teren de construcție. Această competență aparține acum guvernului. Împotriva cui își îndreaptă criticile primarii și consilierii locali, aflăm din relatarea Valentinei Basiu.
Primari din mai multe localități spun că de ani de zile sunt cu mâinile legate. Cetățenii vor o dezvoltare a satelor și orașelor, vor locuri de muncă la ei acasă. Iar atunci când vin investitorii cu proiecte concrete, întâmpină mari probleme legate de schimbarea destinației terenului. La Vinogradovka, Taraclia, există un astfel de caz. Povestește primarul Tatiana Țurcan.
Sunt într-o comună de 4 sate, de 2000 de locuitori. Am vândut un lot de 101 hectare pentru un agent economic care vrea să facă o stație fotovoltaică. 3 ani de zile în urmă am vândut spațiul acesta. Și până în ziua de astăzi nu s-a hotărât întrebarea. Când avem un exemplu peste mal, este Ucraina, că noi trăim alături cu Ucraina la graniță. Tot așa un proiect, tot investitorul acesta, al doilea an, funcționează stația și noi ne uităm, dar la noi pământul e părloagă.
Mai mulți primari și-au exprimat astăzi îngrijorarea că, la mai bine de 3 săptămâni de la votare, legea nu a ajuns la președinție pentru a fi promulgată. Ei au presupus că la mijloc ar fi interese ale unor funcționari de la centru, dar și ale unor politicieni care nu vor să scape din mâini anumite pârghii financiare și ar putea face inclusiv presiune asupra instituției prezidențiale. Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, este convins că dacă acest amendament va intra în vigoare, va oferi mai multe resurse financiare primarilor.
Legea este un element foarte important care a asigurat deja prosperarea multor țări. Fără schimbarea destinației, adică cât mai aproape de contribuabil, este imposibil să asigure o valorificare a posibilității sau potențialului economic local. Apoi această lege ar putea fortifica veniturile proprii autorităților publice locale, ar face mai transparent tot acest proces. Noi acum nu cunoaștem unde merg banii de la schimbarea destinației.
Unul dintre autorii proiectului, deputatul Iurie Țap, spune că legea votată nu a ajuns la președinție din cauza unor probleme tehnice, dar că în această săptămână va fi transmisă spre promulgare.
De obicei, după votarea în lectura finală, proiectul de lege votat se redactează. Semnează autorul inițiativei, semnează responsabilii de la Secretariatul General și se înaintează președintelui Parlamentului pentru semnare. Au fost, deci, anumite probleme la acest subiect. În partea șeful Direcției Generale a fost în deplasare.
Iurie Țap însă nu exclude că la mijloc ar fi anumite forțe care nu-și doresc ca legea să intre în vigoare și acest transfer de competențe să aibă loc. Liberal-democratul afirmă că proiectul datează din septembrie 2010 și a trebuit să fie reînregistrat, iar când a fost votat s-a făcut, citez, în condiții destul de tensionate. În opinia directorului executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, chiar dacă de mai bine de 20 de ani se vorbește de reforma descentralizării, se adoptă strategii, acestea rămân mai mult pe hârtie. Mulți politicieni de la Chișinău, adaugă el, vor să păstreze verticala puterii și se prefac a nu avea încredere în administrația locală. Asta în ciuda faptului că cetățenii au mai multă încredere în aleșii locali decât în guvernanți. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, care s-a aflat recent la Moscova pentru convorbiri în chestiunea Ucrainei și cea a Siriei, a vorbit ulterior într-un interviu cu presa americană despre relația actuală cu Rusia lui Vladimir Putin. Cum a descris Kerry această relație? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-un interviu acordat rețelei de televiziune NBC, secretarul de stat american John Kerry a spus că continuă să existe în raporturile ruso-americane înțelegeri care trebuie rezolvate, dar că Moscova a încercat să dea dovadă de cooperare în alte situații. Șeful diplomației americane a explicat că există încă sancțiuni împotriva Rusiei pentru ceea ce aceasta a optat să facă în Crimea și cu privire la integritatea teritorială a Ucrainei și că acesta rămâne un obstacol important. Înainte să se deplaseze la Bruxelles pentru a discuta despre pericolul terorist, John Kerry s-a întâlnit la Moscova cu Vladimir Putin. Acolo a fost abordată în principal situația din Siria și eforturile vizând respectarea acestui focului și facilitarea unei tranziții politice, precum și lupta împotriva grupării statului islamic ISIS. Kerry a mai spus că Rusia a cooperat și în alte chestiuni, între care negocierile cu Iranul și relațiile cu Yemen, Libia și alte țări. Secretarul de stat a explicat că lumea de azi este mai curând asemănătoare cu secolul XVIII sau XIX, în care state și interesele lor s-au văzut amenințate. În ciuda faptului că în Ucraina este vorba despre un raport între state, cele mai mari pericole în prezent vin din surse nestatale, ceea ce este o situație foarte diferită, a spus Kerry. Pe de altă parte, în Siria, Rusia avertizează că va răspunde unilateral la violări ale acordului de cercare a focului dacă Statele Unite nu acceptă să controleze eforturile de monitorizare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Tot în Statele Unite, FBI-ul a anunțat că a reușit să acceseze datele de pe iPhone-ul unui suspect de terorism fără ajutorul companiei Apple, evitând astfel ceea ce ar fi fost probabil un lung proces penal. Cu detalii, Mircea Țicudea.
Mărul discordiei este un telefon iPhone rămas de la unul din cei doi autori ai atacului terorist din decembrie de la San Bernardino, în California, pe care Apple a refuzat să-l deblocheze, fiind sprijinit în refuzul său de alți giganți din industria electronică și a internetului ca Google, Facebook sau Microsoft. Ministerul american al justiției spune că în prezent analizează deja datele din telefonul folosit de Syed Farouk, care a murit împreună cu soția lui în confruntarea cu poliția după ce cuplul ucisese 14 oameni la o petrecere de firmă. iPhone-ul, aparținând organizației pentru care lucra Farouk, a fost găsit într-o mașină la o zi după confruntare. Alte două telefoane personale au fost găsite distruse în asemenea măsură, încât FBI n-a putut recupera din ele nicio informație. La începutul lunii curente, directorul FBI James Comey cerea public firmei Apple la o audiere în Congres să permită accesarea datelor din iPhone, exprimându-și credința că Apple este suficient de profesionistă ca să acopere din nou breșa din sistemul de securitate după ce va fi ajutat guvernul.
The American people deserve an honest conversation around the important questions stemming from the FBI's current demand.
Consilierul juridic al firmei Apple, Bruce Sewell, a întrebat retoric, tot în Congres, dacă FBI își poate asuma dreptul de a opri firma Apple de la construcția celor mai sigure telefoane din lume sau de a obliga să producă telefoane care să poată fi spionate cum doresc autoritățile. Associated Press notează că asemenea întrebări rămân fără răspuns și după anunțul guvernului american că a găsit o cale de a citi datele din iPhone-ul lui Farouk. Nu se știe cine a ajutat autoritățile și nici dacă ele vor spune firmei Apple cum anume au procedat. În timpul disputei, șeful Apple, Tim Cook, spunea că dacă ar ajuta FBI, firma sa ar crea un precedent periculos făcându-i vulnerabil pe toți utilizatorii de iPhone. Disputa a ajuns să figureze și în campania prezidențială din Statele Unite.
So the tech community and the government have to stop seeing each other as adversaries and start.
Candidata democrată Hillary Clinton a spus că autoritățile și firmele din domeniul tehnologiei informaționale ar trebui să înceteze a se mai considera inamici, cooperând mai bine pentru a proteja siguranța tuturor. Alex Abdo, un avocat care cooperează cu o organizație de prestigiu de apărare a libertăților civile în Statele Unite, aflându-se în acest caz de partea firmei Apple, a spus potrivit Associated Press că disputa nu este nici pe departe rezolvată și că am asistat numai la amânarea unei bătălii inevitabile.
Mircea Țicudean.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Săptămâna trecută, NATO și Rusia au fost prinse din nou într-unul din acele jocuri la limita provocării, după ce avionul ministrului rus al apărării, Sergei Shoigu, care zbura spre enclava Kaliningrad, a trebuit să fie escortat de avioane de vânătoare ale Alianței Nord-Atlantice. Vizita neanunțată a lui Shoigu în Kaliningrad poate fi văzută ca un răspuns adus reuniunii ambasadorilor NATO la Bruxelles în Vilnius, în Lituania, săptămâna trecută, imediat după atentatele teroriste din Bruxelles. Ambasadorii celor 28 de țări ale NATO, reuniți în cadrul așa-numitului Consiliu Nord-Atlantic, au discutat în Lituania adaptabilitatea alianței la noile amenințări. Pentru NATO, provocarea este dublă. Pe de o parte, statul islamic și pericolul militantismului islamic din interior, pe de altă parte, amenințarea pe care o reprezintă Rusia, provocare la care țările răsăritene sunt foarte sensibile. În ambele cazuri e vorba de provocări noi și de amenințări asimetrice care ar trebui să ducă alianța la o regândire a doctrinei și strategiei sale. Imediat însă a intervenit zborul ministrului rus al apărării Sergei Shoigu spre enclava militarizată rusească Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania. Rusia se folosește de Kaliningrad ca de o amenințare permanentă la adresa țărilor din regiune, iar înalți responsabili ruși anunță regulat instalarea acolo de rachete balistice, ba chiar unii politicieni ultranaționaliști și antioccidentali ruși au sugerat instalarea de armament nuclear în Kaliningrad. Zburând deasupra apelor neutre ale Mării Baltice, avionul lui Shoigu a fost flancat și însoțit de avioane de vânătoare NATO, dar acestea au stat la o distanță de 2 km, însoțindu-l tot drumul până în spațiul aerian al Kaliningradului. În august 2015 deja, un think tank, un centru de studii specializat în chestiuni strategice, European Leadership Network, avertizase că NATO și Rusia par să se îndrepte spre ceea ce începe să semene cu un război autentic. Într-un studiu care analiza provocările și testarea riscantă a celor aflați față în față, European Leadership Network analiza manevrele militare ale celor două părți. Manevrele militare rusești din martie 2015, care au reunit 80.000 de militari, și exercițiile NATO din iunie 2015, care au reunit 15.000 de militari din 19 țări membre. Raportul definea și potențialele slăbiciuni geostrategice ale celor două tabere. Pentru NATO, partea cea mai vulnerabilă e reprezentată tocmai de Polonia și țările Baltice, în vreme ce pentru Rusia, punctele militare slabe sunt mai numeroase, incluzând Crimeea, Arctica și toată regiunea de frontieră cu Estonia și Letonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În revista presiei românești de astăzi, Tania Radu a adunat, între altele, câteva ecouri la recentele manifestări unioniste de la Chișinău.
Jurnalistul Dan Gheorghe relatează pentru România Liberă cum a decurs duminică la Chișinău aniversarea 98 de ani de la alipirea Basarabiei la România. Prezintă atmosfera în care s-au reunit cei dornici să pună bazele unui al doilea sfat al țării. Discursul liderului acestui grup de inițiativă, scriitorul Nicolae Dabija, e rezumat aici și se amintește că proclamația care a rezultat în urma dezbaterilor a fost primită cu entuziasm de participanții la mitingul din fața Teatrului Național de Operă și Balet. Proclamația, scrie Dan Gheorghe, este un fel de foaie de parcurs pe etape, adică ce își propun ei, basarabenii, să facă în următorii 2 ani, pentru că scopul final este ca în 2018 unirea Republicii Moldova cu România să înceteze a mai fi un deziderat devenind realitate. E vorba de informarea comunității internaționale asupra proiectului Unirii, înfrățirea tuturor localităților din Moldova cu orașe sau comune din România și de adunări publice în toate localitățile Republicii Moldova. Intelectualitatea locală, dar și cei care fac parte din sfatul țării, ar urma să le vorbească oamenilor despre avantajele, mai ales economice, ale unirii cu România. Iată, scrie deci jurnalistul, Chișinăul devine tot mai vocal pe tema unirii cu România. Mare diferență, văzând și auzind ce fac politicienii din România când e vorba de subiectul unirii. Îl ocolesc cum pot ei mai bine. Sau un subiect despre care se limitează să spună în sporadice interviuri, numai atât. Nu avem niciun plan. Deci, scrie jurnalistul publicat pe România Liberă, să nu ne facem iluzii, doar Chișinăul țipă în timp ce Bucureștiul tace. Am încheiat citatul. Pe blogurile Adevărul, universitarul clujan Doru Pop se întreabă cât de europeană este Europa noastră. Este titlul articolului care critică poziția anti-imigrație adoptată de unele state mai nou membre ale Uniunii Europene. Tocmai ungurii, tocmai polonezii, tocmai românii care au trăit jumătate de veac în spatele unei cortine de fier au dreptul să devină apărătorii instalării unei cortine noi de sârmă ghimpată, se întreabă autorul textului. Comentariul lui critică pe filozofii de pe malul Dâmboviței, care, spune el, plâng după vechea Europa dispărută acum 7 decenii. Foarte bine că nu mai există, este opinia lui. E convins că deceniile de după al doilea război mondial trebuie privite ca un interval benefic, primul interval de pace neîntreruptă. Cităm, cei care își permit să critique Europa multiculturalismului poate nu vor să-și amintească de momentul când această viziune era cât de ce să fie înlocuită de Europa ucigașă și intolerantă. În ediția din această săptămână a revistei 22, Andreea Pora arată în ce fel sunt subminate pas cu pas, pe măsură ce se apropie alegerile, noțiunile de tehnocrat și conducere tehnocrată în România. Pora consideră că guvernul Cioloș a făcut deja unele greșeli, dar a făcut și destule lucruri bune și oricum e un guvern mult mai bun decât cel condus de Victor Ponta. Cota de susținere pe care o avea echipa lui Dacian Cioloș la puțin timp după ce a început să funcționeze la Palatul Victoria ar fi speriat partidele și s-ar fi dat un semnal de campanie negativă. Ea se vede cu ochiul liber pe foarte multe posturi de televiziune, inclusiv, arată Andreea Pora, în titlurile știrilor și în informația furnizată pe crawl-uri, unde Cioloș apare ca premierul tehnocraților și se vorbește despre ce le mai pregătesc tehnocrații românilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Au mai rămas 3 zile când moldovenii își pot cumpăra poliță medicală cu reducere de 50 și 75% din orice oficiu poștal din țară sau agenție teritorială a CNAM. Reducerile sunt valabile pentru fondatorii de întreprinderi individuale, cei care dețin patente, arendași și arendatori și cetățeni care nu sunt angajați și care nu intră în categoria persoanelor asigurate de guvern. Aceștia, informează CNAM, au posibilitatea să cumpere polița medicală la jumătate de preț, adică cu 2028 de lei. Proprietarii de teren agricol își pot cumpăra polița medicală la un cost de doar 1014 lei. Ministerul Sănătății a pierdut un proces de judecată intentat de o pacientă seropozitivă reprezentată în instanță de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova. Motivul: autoritatea a elaborat un document discriminatoriu față de gravidele HIV pozitive. De altfel, ordinul cu privire la profilaxia transmiterii materno-fetale a infecției HIV și organizarea profilaxiei specifice a fost elaborat încă în 2004 și prevede că gravidele cu HIV pot naște doar la Institutul Mamei și Copilului și la Centrul Perinatal
Bulls. Documentul spune că doar aceste instituții medicale ar fi pregătite să primească nașteri la această categorie de gravide. Prima instanță a dat dreptate Institutului pentru Drepturile Omului. Aceștia mai precizează că chemarea în judecată a fost făcută de către o gravidă HIV pozitivă care a fost alungată dintr-un spital și trimisă la Chișinău pentru a naște.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Elena Cioenea, ne apropiem de final. La ora 21 vom difuza emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți la europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.